wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax khamiisa bisha august waa labo sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda saakana waxaa idinaya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
qodobadaan idinkugu hayna idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee degmada buuhoodle oo qarax ismiidaamin ah mas-uuliyiin lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay shalay gelinkii dambe
marka lagu daro qofka isoo miidaamiyey waxa weeye tiradu waa saddex qof laba shaksi oo aada iyo aada muhiim ugu ahaa deegaanka oo abtax maxamed cali iyo axmed maxamuud walaal la odhan jiray ayaa ku geeriyooday
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka shiray dhacdo toddobaadkan shan gabdhood lagu faraxumeeyey xuduudda kenya iyo soomaaliya
waxaanu yeelanay kulan xildhibaanada labada gole aanu kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto gobolka gado oo in muddo ah soo socday halkaas oo aanu ka soo saarnay warmurtiyeed warmurtiyeedkaas oo aanu ku cambaaraynaynay xadgudubka joogtada sida kufsiga iyo ku-xadgudubka
waxaan kaloo idiin haynaa 700 oo dhallinyaro ah oo laga kala keenay qaaradda afrika oo ka qayb galayay shirka yaali ee magaalada washington ka socda qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida magaalada buuhoodle waxaa xilligii makhribkii kadib xalay ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday mas-uuliyiin magac ku leh bulshada magaaladaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhinteen laba mas-uul iyo qofkiisa soo miidaamiyey sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol
xaaladda magaalada buuhoodle ayaa degan kadib markii halkaasi uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen saddex ruux oo laba ka mid ahaayeen dadka deegaanka ka soo jeeda oo lagu kala magacaabo cabdifatax maxamed cali oo soo noqday la taliyaha ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya dhanka siyaasadda cumar cabdirashiid iyo axmed maxamuud dowlaal ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka khaatumo iyo nin la sheegay inuu ahaa kii isqarxiyey waxaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay saddex ruux oo ay ku jiraan sarkaal ka tirsan ciidamada puntland oo lagu magacaabo kolonel cabdiraxmaan afweyne oo ka tirsan saraakiisha ciidamada puntland ee halkaasi ku sugan iyo oday si weyn looga yaqaana deegaanka buuhoodle ee lagu magacaabo yuusuf cismaan baxnaan dhagacas waxaana dhaawaca si ku jira darawalkii waday baabuurta ay mas-uuliyiintaasi ay saaraayeen ciidamada deegaanka oo halkaasi gaadhay ayaa waxay ka heleen ruux mayda amana jirta ilaa iyo haatani cid aqoonsantay cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
dhinaca wararka caalamkana booliiska dalka shiinaha ayaa jebiyey guriga macalin howlgaba oo ka tirsanaa jaamacadda shangdon ee dalka shiinaha macalinkan ayaa dhaleeceyn jiray diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dalkaasi shiinaha xilliga guriga lagu jibiyey macalinku waxa uu waraysay khadka telefoonka oo toosa kula jira telefishinka v o a da ee afka mandariinka oo ah afka dalka shiinaha lagaga hadlo telefishinkaas isagoo la hadlayay telefishinka ayaa isku dayey inuu ku celiya halkaas dhegeystayaal telefishinka ayaa isku dayey in telefoonka gacanta iyo applicationka wechat uu kula xidho professorka kadib markii gurigiisa lagala baxay habeenkii xalay ahaa macalinka oo lagu magacaabo wengwang san oo ku nool magaalada jinan ee gobolka shangdon ayaa telefoonadii lagala xidhiiday aan midkoodna qabanin hadalladii u dambeeyey ee professorka laga maqlayay ayaa ahaa aragtideyda aniga xaqu leh iyo tani waa xorriyaddayda hadalka washingtonsideed warkaygaba ku maqlayseen waxaa magaalada buuhoodle qarax ismiidaamin ah xilligii salaadii maqrib lagu dilay cabdifataax maxamed cali iyo axmed maxamuud dowlaal weerarka waxa uu sidoo kale lagu dhaawacay saddex qof oo kale weerarka waxaa sidoo kale ku dhintay qofkii isa soo miidaamiyey هذا فاهمين تقرحان يسيد المجال هذا اللغة أركي أيها وحن كوريستي خالد شيخ مبارك أو كم إذا دتك ديجان كمجال هذا بوه لا
وقرحان يحاول عي مركي عبارس لحد يبركي قلبني رأي هاي وصلاة المغرب لقى صباحي وحاول خد عي مساجد ملودو مساجد بنكبري مجال هذا كا قرحة سوحاو هامل اسمي رامينا أو شخصي أنا قرنين أو ديجان كأهين وسكسو ميدامي بريف كاميرا سياسيين تقبل قرحة سوحا كل دنتي لبقف لبقف نوقبع عنتي لو عاسمين با آدي آدهار سوا مرتا لغو دارو قفك السو ميدامي وحويه تراد الله صدح قف لبا شخصي أو آدي آد مهم واها ديجان وأفتح حمد علي إيو أحمد حمد ضرار الأورنجري أهيا كبير يوي
وانقرت مركا الله بدنا دنتي مقعود واضي شاكتي مسؤولية نوعي هي
أدان كهر إيو أحمد حمد ضرار وحاوها شخص التنميرة هوري وحاو صنع قضي وزير كأمني دولة خاتمة مامل قوات خاتمة وحاونها من قضي أهل وقاد بشقية نبضى إيو ونادي أو كيمد وحاو كيمد أما كيمد شري مقارد أو كيمد شري دخل كندا وكيمد شري مركز مركا شخصي أصحري وحوصن ويد وزيرك دولده وزيرك أريمه أمنيك مامون دولات خاصمه عدي فتاح محمد علي يسوقوا حو هري أصحن وي محكمة الإسلامية جها سيدوك لو حو كتير سنة حفيز كرز وزاري هري عمر عبد الشيد علي شرماي لوضو هذا حيوش تورين أريمه يا فضيل أو أي قبل كوتشولين يا ريمو حاصلين بنك أمني جاه
حقيقي
شخصي أنا جراني
حقيقي ما دين مجال حقيقي مجال هذا ما كور كبير ما دين
عبد الفتاح دجان كولا شيء لكن وحود دجانا وصلي جسها مجال ما رحه دو صوماليا مودش وحاولوا تشوفين لا هذا مدو الغد روس كله
وانقرت دولارنا
مجال walaal soo in badan ba joogay oo waxa uu qiimi kanada in muddo ah uu joogay
wangart labada qof ee dhaawaca ma garan sam gacyadooda iyo xilalkooda
waxa uu aha mid kam labada qof ee dhaawaca ah mid kamid ah waxa magac sigaranaya waxa weey Yusuf Ismaan Dhanaan dhagacs lagu naanis jiray wa dhaawac isuu waa yara isla
wangart qofkiisa soo midamiyay ma la arkay wajigiisa ma la garowsaday
وجهي سوال أخي أو مشي علي متيسي لكن لما قرن هو يجي قف ديجان كهين إذا في الله يهدى لما أعرف سلوك الوحن الله يهدى الأوجان إذ شجعتي فلكاس وشحن الله يهدى وح شجعتي مشرين
وانقرت الرمان أو كله هرم وقعد عن بوهلة
ماي وافلك يمهري قرح بوهلة كنا
waa gartay dad ku soo warkay
walaal hadda xilligan awr bixinta ku sidayo waa xilli fiq dhaxe dhamaan hadda xawaali iyo joognaayo aanu dul taaganahay magaalada waxa moodaabeen xilligi waqtigii wala kala garan lahayd aad dulof jeen dadkii wax aan horay loo arag loona maqal bay ku noqotay dhamaan bulshadii ku dhaqanay magaalada Buhol
kaas wuxuu ah Khalid Sheikh Mubarak oo ah dadka degan magaalada Buhol waxa uu go'ramay qarax habeenkii xalay ahaa xilliga maghrib salaadii maghrib kadib ka dhacay halkaas oo ku dhinteen laba masuul dad kale ay ku dhaawacmeen dadka waxa ku jiray oo una khald sheegin darawalkii gaariga ay masuulintu saarnaayeen waday halkaad ka dhigaysanaysan waraysigaasina waa VOA Washington
ka magaalada balad xawe ee gobolka gada dhawaantaan waxa ka dhacay falkufsi ah oo loo geystay gabdha caanoolay ah oo iyagu u soo qaaday caano ganacsi ah magaalada falkan ayaa lagu eedeeyay ciidamada Kenya ee jooga xuduuda dhinacaasi iyadoo ay dhalisay caraf hoogan waxana shalay ka fariistay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya qaarkood oo sheegay in dawladda Kenya ay u direen ashtako ay arrintaasi ka yihiin oo ay kaga jawaabayaan xildhibaanada ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan Dr. Cabdi Shire Ciyaar Jacel asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
si aan la socoto waxaanu yeelanay kulan xildhibaanada labada gole aanu kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto gobolka Gedo oo in muddo soo socday halkaas oo aanu ka soo saarnay warmartiyadkaas oo aanu ku cambaareynay xadgudubka joogtada sida kufsiga iyo xadgudubka sharafta dadka, dilalka dadka iyo xoolaha, diminta dhaca hantida iyo dadka Soomaaliyeed, iyo guud ahaan xadgudubyada dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Gedo ay ku hayaan ciidamada shisheeye ee ka soo gudbay wadamada daliska iyagoo ku gambanaya la dagaalanka argagixisada iyo ogolaansho dowliga oo ay runtii ay yiraahdaan waxaanu haysanaa fursadaad. Marka nuxurku sida ayuu ahaa, muddo ayaa dhibkaanu socday ilaa 2011-kii deegaankaas ama gobolka Gedo. Dhibkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad isku soo tarahayay. Adigu ugu dambeyntii 24-kii July ayaa waxaa dhacay dhacdo aad u fool xun runtii qulubtayada iyo aad u gelgashay kadib markii gabdho shana oo caano ka soo qaaday minaha tuulada Daanyeeray ay jidka u galeen askar Kenyaana oo ciidamada KDF-ka ee xadka joogay, kadibna geystay meel yara Bakoley, halkaa oo 4 saac subaxnimo geeyeen ilaa galabtii 8 saac gabdhaha ay ku hayeen oo isaga degayeen oo si kasta ay minaha u faraxumeeyeen. Adigu dambeyntiina iyagoo meyd camal ah ayaa ay ka tageen. Waxaa ku soo baxay dadkii deegaanka, kadibna wixii lala tacaali kara ayaa lala tacaalay. Faldambiyeedkaas aad ka fooshxun waxaa isna dhinac socday. Dumin ay dumin hayaan laamaha isgaarsiinta ama antelooyinka waxa loo yaqaano runtii malaayiin dollar minaha shacabka ugu fadhiyey. Arrintaasu waxay keentay markaa in aanu ka dhiidhino.
Waxaa jirta arrintan in ay soo noqnoqotay tacadiyada dadka ay sheeganayaan xil dhibaanada gudahooda oo keliya hadday ka hadlaan Soomaaliya. Maxaa macnaha ku fadhidaa dowladda Kenya ma la xiriirteen maadaama aad tihiin sharci dejiyaal gobolka iyo dadka matalaya? Ma kala hadasheen xataa maamulada jira ama xataa dhinaca kaleeto dowladda Kenya?
Runtii annagu dambigu sidaan hore ku sheegay wax soo noqonayo ahaa adigu walaaca waa jiray aanu la wadaaga dhowr jeer, laakiin midkan 24-ka dhacay waxaanu sugaynay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo gobolka Gedo uu hoos yimaado ayaanu islahayn. Iyaga ayaa wax ka qabanaya. Waxaa noo soo baxday in ilaa iyo hadda wax waxqabadaysa jirin. Taa marka waxaan ku qasboonaanay maadaama aanu dalka oo dhan wakiil ka nahay inaanu arrinta ka gelgelinno ka dhiidhino. Haddana weli adigu culays waa ku saarnay dowladda federaalka, maamulkan Jubbaland iyagana xiriir adigu waa la sameynay. Waxaan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan waxay kaga qabtaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan ay qusayso dowladda federaalka sida wasaaradda arrimaha dibadda, ururkan hooyooyinka iyo minaha xuquuq lisaanka, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, adigu cid kasta oo qusaysa, iyo dhammaan ururada samafalka oo gaar ahaan NGO-yada Soomaalida aadka u badan oo arrimahan aadka u daneeya. Intaba baaqa baan u diray inay arrinta iyada minaha isfagaliyaan. Waxaa intaa dhinaca socda, gaar ahaan aniga oo minaha xiriir fiicanla leh ururada xuquuq lisaanka ee dibadda, waxaan ururinaya xog ku saabsan kufsigaas siduu u dhacay. Dhowaan waxaan u socdaa London, waxaan la wadaagi doonaa hay-adaha iyo gaaraha iyo garyaqaano aan gacansaar la lahaa oo midhaha aan u bandhigi doonaa arrintooda. Waxaan rajayn doonaa arrinta iyada inaanu gaarsiin doono meel kasta oo suurtagal ah. Arrintatan wax soo noqnoqda weeye ma aha keliya.
Waa tahay gabdhahan haddii kufsiga lagu sameeyey oo ciidamada Kenya ay ku sameeyeen sida aad sheegteen, see lagu ogaaday? Ma ayagii ayaa hadlay mase baaritaan caafimaad ayaa la sameeyey? Horta see lagu ogaaday tacadigan inuu dhacay?
Tacadiga waxaa lagu ogaaday gabdhaha gabar kamid a oo gabdhahda ayaan ayaa baxsatay. Qayladaan bay reerihii dariskii iyo jaarkii u dhowaa yeelkiiba u gudbisay odayaal baa ku soo baxay. Gabdhihii oo meeshii daadsan oo markii kufsi wadareed wey, maaha kufsi 2:05 maahan, waa kufsi bilowday 4 saac subaxnimo ilaa 8 saac socday, iyagoo miyir doorsoomay ayaa loo yimid isbitaal Buulaxa waa la geeyey. Kadibna waxaa laga qaaday qoraallo ama dheeraha, taa waa la keenay. Gabdhihii adigu dhaqaatiirtii waxay cadeeyeen in kufsi minaha loo geystay
qolada
Kenya Mandera waxay yidhaahdeen maadaama xadka ay tahay arrinta iyada waxaa ku shaqale Soomaaliya marka gabdhihiina waa hadleen waxaanu haynaa codadkoodii iyagoo muuqaal iyo intaba ah waxaanu ka diyaarinaynaa statement iyo qoraallo aan arrinta iyada marka intaba waa la hayaa
xildhibaan cabdi shiraac yar jecel ayuu kaasi ahaa isagoo khadka telefoonka ku sugan magaalada muqdisho ayuuna igu waramay wuxuuna ka mid ahaa tiro xildhibaana ah oo ka hadlay tacaddi ka dhacay xuduudda kenya iyo soomaaliya u dhexeysa oo lagu eedeeyay ciidamada kenya inay kufsi u geysteen shan gabdhood oo kasoo jeeda degmada baladxawo halkaasi aad naga dhegaysanayseenna waa washington
subaxna isla markii la dhigtay dhamaantiinba magaalada washington waxa uu shiruuga furmay dhalinyaro gaadhaysa 700 oo ka kala yimid dalalka qaaradda afrika si ay uga faa'iidaystaan duruus ay ka qaadanayaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee dalka maraykanka ku yaala barnaamijka dhalinyaradan ay ku yimaadaan oo lagu magacaabo yaali ayaa ah mashruuc u hirgelinta lahaa madaxweynihii hore maraykanka barack obama saare cabdi axmed ayaa booqatay hoteel ay dhalinyaradaasi ku shirayeen warbixintan ayna nooga diyaarisay
boqolaalkan dhalinyarada ee laga kala keenay afrika ayaa 6-7 ee lasoo dhaafay waxaa gudaha dalkan maraykanka ah uga socday oo u soo gabagaboobay tababare ay ku qaateen jaamacadaha gudaha dalkan maraykanka iyo shirkadaha waaweyn barnaamijka yaali ee dhalinyarada sanad walba ka qayb gasho waxaa ku jiro dhalinyaro soomaaliyeed oo ka yimaada geeska afrika kuwaasi oo kala matala wadamada soomaaliya jabuuti ethoobiya iyo kenya haddaba waxaa hoteelka dhalinyaradaasi ay ka degan yihiin magaalada d c oo shirkooda uu ka socday 2 cishe lasoo dhaafay aan kula kulmay dhalinyaro ka timid dalka jabuuti
waxaan ka soconaa wadanka jabuuti sideed waxaanahay 6 qof oo laga soo xulay loo soo xulay programka la yiraahdo Mandela Washington Fellowship waxaana imanay Washington shalay doole sadex isho waxaanu imanay Smith oo soo koobay 6 todobaad oo ka soo qayb galnay jaamacadda kala duwan oo Mareykanka ku yaala oo sadex program aan ka soo kala qayb galnay haddii la yiraahdo programka ugu horeeyay wuxuu ahaa business entrepreneurship and public management iyo civic leadership
waxaan ka faa'iideystay 6 usbuucan maqneen iyo iminka summitka ay ugu horeeyo waxa weeye horta networking aan 17 dal ay ka imaadeen leader seena ah oo aan doonaynay aan wadanadooda horumar gaarsiiyaan markaas waxaan aragnay waxa weeyaan aan dhinaca aan shieldiga agriculture ka aan in concerning energy aan waxaan kaloon aragnay aan water management ka
waatays biyaha deegaanka tamarta iyo beeraha dhinacyo isugu jira ayaad ka qayb gashay shirkadda sigaarada
ha
waatay marka jabuuti ku noqoto maxaad ka faa'iideysaan
de waxaan baranay oo dhan ku soo baranay oo North California iyo intan situated oo dhan ayaan eegayna waxa jabuuti ku soo bixi karaa ku u fiicnaan karaa aan geyn karaa aan de ku samaynan karaa
sidoo kale bishaaro oo ayadana ka timid dalka Kenya ayaana wareysi aan kula yeeshay isla xarunta shirka uu ka socdo ee magaalada Washington
waxaan ka faa'iideynay in aan arko dhalinyarada Afrika inay qabsan karto oo loo wax ka sugi karo dadka dibadda in aan ka waxbarashada iyo cilmiga inaan ka faa'iidi karno isku imaan karno oo wadamada aan bixi karno
mashruucan yaali amaba Mandela Washington Fellowship ayaa waxa uu yahay mashruuc hindisiisa uu lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama haatan oo la joogo waxaa calaamad su'aal ay saaran tahay in uu sii jir doono mashruucan in kale inkastoo la sheegay in Congresska dalkan Mareykanka ay ayagu si weyn ugu faraxsan yihiin isla markaasina ay rajeynayaan in dhalinyaradani ay u sameeyaan faa'iidooyin fara badan Saare Cabdi Axmed VOA Washington
aad iyo aad buu maasantahay Zahra oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi ku saabsan dhalinyarada Afrika ee Mareykanka ku sugnaa 7 soo dhaafay si ay uga faa'iideystaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka jira.
hay barnaamijkaasi yaali ee lagu qabtay magaalada Washington barnaamijka qubanaha VOA-da ayaa soo muuqaalad ka daawan kartaan xurtiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin laba usbuuc ah oo ay sameynayaan isla markaasina ay ku joojinayaan howlgalada military ee dhinaca badda ay ka wadeen. Arintaas waxay imaanaysaa iyadoo Saudiga ay joojiyeen isticmaalka marinka biyaha Babul Mandabka. Waxaa arintaas ay sidoo kale ku timid war saxaafadeed ay soo saareen xurtiinta. Warkii ugu dambeeyay waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Cismaan Saxnuuni.
kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay xabad joojin ku meel gaar ah ay ka sameynayaan howlgallada militariga oo ay ka wadaan dhinaca badda muddo laba usbuuc ah oo hor leh xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay joojisay shixnada shidaalka ee mari jiray marinka Babul Mandab kadib markii weerar loo geystay laba markab oo shidaal siday toddobaadkii hore. Wasaaradda Gaashaandhigga ee maamulka xuutiyiinta dalkaasi oo soo saaray warmurtiyeed ayaa sheegay in xabad joojinta ay bilaabeen waa haddii ay jirin xaalad cusub oo ka imaanaysa dhinaca isbahaysiga ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Bayaanka ayaa si adag loogu sheegay in xuutiyiinta ay soo dhaweynayaan hindise kasta oo lagu joojinayo dagaalka dhiigga badan ku daatay ee ka alowsan dalkaasi Yemen. Maxamed Cali Al-Xuuti, madaxa guddiga sare ee kacdoonka xuutiyiinta, ayaa sheegay xabad joojinta howlgallada ka socda dhinaca badda iyo xeebaha ee kumeelgaarka inay ku siman tahay muddo laba usbuuca. ilaa iyo hadda wax faahfaahina kama soo bixin isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay xabad joojinta kumeelgaarka ay kooxda xuutiyiinta ay ka sameeyeen howlgallada ay ku beegsan jireen maraakiibta dowladda Sacuudi Arabiya.
arrintan waxay timaaday kadib markii la weeraray biyomareenka caalamiga ah isku xira labada badood ee Yemen mara. Xuutiyiintu weeraray, waxaan ognahay xuutiyiintu weerareen maraakiib shidaalka qaada sida Sacuudigu sheegay oo maraysan marinkan caalamiga ah. arrintaas waxay dhalisay in culays soo kordho ah maadaama aanu ognahay marinkan inuu yahay marin caalami ah, in dunida wadowladaha waaweyn iyo waxa way kulli aad arrintan waxa way laga muujiyay walaac weyn culaysna lasoo saaray qolyahan xuutiyiinta. iyagoo middaa ka duulaya xuutiyiinta culayskaasna dareensan ayay waxay ku dhawaaqeen dhinacooda in ay joojinayaan yacni qalalaasaha iyo dhibaatada ay ka wadaan biyo marinkan. waxaa kaloo jirta sidoo kale waxaa la filayaa biri oo ay tahay Khamiis in golaha ammaanku arrinta Yemen ka fariisto ergii qaramada midoobay qaabilsan Yemen. waxaa la filayaa inuu biri warbixin ka dhiibo golaha ammaanka hortiisa oo la xiriirta waxyaalahan ka soo cusboonaaday Yemen. marka iyagoo middaas ka faa'iideysanaya oo muujinaya niyad wanaag kana gabanaya waxa way culays kaga yimaada dunida inteeda kale iyo in ciidamo la keeno oo marinkan gacanta dowladda waaweyn ku qabtaan ayay waxay sii iclaansheen ka hor dhaceen oo sii sheegeen in ay joojiyeen dhinacooda yacni howlgalladii iyo qalalaasayaashii ay ka wadeen marinkan.
dowladda Sacuudi Arabiya oo ka mid ah dowladaha ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka ayaa si ku meel gaar ah u joojisay 26-ka bishaan shixnadaha shidaalka ee mari jiray marinka Babul Mandab ka gadaal markii laba weerar lala eegtay maraakiib shidaal siday oo marayay marinkaasi. marinka Babul Mandab ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marinada caalamka ee maraakiibta ay maraan, waxa uuna isku xiraa badda Cas, gacanka cadmeed iyo badda Carabta. dalka Yemen ayaa la daalaa dhacaya tan iyo sanadii 2014-kii dagaalo sukeeya oo u dhexeeya ururka xuutiyiinta shiicada iyo ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi, balse dagaalka ayaa cirka isku shareeray kadib markii isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo ay ku sameeyeen dalkaasi faragelin military sanadii 2015-kii. ciidamada dowladaha sunniga ayaa dalka Yemen galay kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta inta badan ay la wareegeen gobolada dalkaasi iyo caasimada. faragelinta isbahaysiga Sacuudiga hormuudka uu ka yahay ayaa sababay geerida in ka badan 10,000 oo qof, xilli qaramada midoobay ay sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xaalado bini'aadamnimo tii ugu xumayd caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen. halkaad warbixintaasi ka dhageysanaysana waa VOA Washington. subax wanaagsan markale dhageystayaal. haatanna muusigaasi dhigina kusoo dhacaya waxa uu hordhac u yahay heesta Waqti iyo fanaanka Allow naxariiste Maxamed Saleh baan subax. Thank you.
محمد سليبان تبع عيبها ورحمته يهز تاسي وقت إذا عدني صبحنا ما أيام كشو جب جبين إنه وبرنامج سارس لبشير أبيتر يصدق قلته أنا وسارة عبد أحمد محمد عبد حسن ودي لسه عدتين إذا عدوا صبحنا ما أنت إنه مركل كل مدونة بل لقيه إنه أنا غصب تبع ما خل تاسي لقيه سي يهز تاسي
Thank you.